Բայց ամեն անգամ այդ երազանքներն ընդհատվում էին Ֆյոդորովսկու նախատինքի, Վաշտի հրամանատարի կծու խոսքերի, Նիկոլայևի հետ ունեցած խոսակցության հիշողությամբ, և Ռոմաշովը իրեն նորից զգում էր անուղելիորեն խայտառակված ու դժբախտ։ Թաքուն ներքին բնազդը նրան բերեց այն տեղը, որտեղ նա այսօր բաժանվեց Նիկոլայևից։ Ռոմաշովն այդ ժամանակ մտածում էր ինքնասպանության մասին, բայց մտածում էր առանց վճռականության և առանց սարսափի, ինչ-որ գաղտնի հաճելի ինքնասեր զգացմունքով։ Սովորական անդադրում երևակայությունը լուծել էր այդ մտքի ամբողջ սարսափը, գունազարդելով ու նախշելով դա վառ պատկերներով։ Ահա Գայնանը դուրս թռավ Ռոմաշովի սենյակից, վախից դեմքը ծամածարված։ Սփրտնած, դողդողալով նա ներս է վազում սպայական ճաշարան, որը լիքն է բազմությամբ։ Նրա հայտնվելու վրա բոլորն ակամավեր են կենում տեղերից։ «Ձերդ բարձր բարեծնություն, Պոտպորուչիկը անձնասպան եղավ», դժվարությամբ արտաբերում է Գայնանը։ Ընդհանուր շփոթություն, դեմքերը դժգունում են, աչքերում սարսափ է արտացոլվում։ «Ով անձնասպան եղավ, որտեղ, ինչ պոտպորուչիկ»։ «Պարոնայք, ախր սա Ռոմաշովի սպասիակն է», ճանաչում է մեկը Գայնանին։ «Սա նրա չերեմիսն է»։ Բոլորը վազում են բնակարան, մի քանիսը առանց գլխարկի են։ Ռոմաշովը պառկած է մահճակալին, հատակին արյան մի լճակ է գոյացել, և նրա մեջ ընկած է պետական նմուշի, Սմիթի և Վեսսոնի մի ատրճանակ։ Փոքրիկ սենյակ լցված սպաների բազմությունը ճեղքելով դժվարությամբ առաջ է գալիս գնդի բժիշկ Զնոյկոն։ «Քունքին է խփել», ընդհանուր լռության մեջ արտասանում են ակամացուկ։ «Ամեն ինչ վերջացած է»։ Մեկը կիսածային նկատում է. «Պարոնայք, հանեցեք գլխարկներդ»։ Շատերը խաչակնքում են երեսները. Վետքինը սեղանի վրա մատիտով հաստատուն գրված մի տոմսակ է գտնում և բարձրաձայն կարդում է. «Բոլորին ներում եմ, մեռնում եմ կամովին. կյանքն այնքան ծանր է ու տխուր. իմ մահվան մասին մորս հայտնեցեք որքան կարելի է զգույշ. Գիորգի Ռոմաշով»։ Բոլորը հայացքներ են փոխանակում և միմյանց աչքերում կարդում են միևնույն անհանգիստ, չարտահայտված միտքը. «Այդ մենք ենք նրան սպանողները»։ Ոսկե դիպակ ծածկոցի տակ ութ ընկերների ձեռքերի վրա համաչափ օրորվում է դագաղը։ Բոլոր սպաները գնում են հետևից, նրանց հետևից քայլում է վեցերորդ վաշտը։ Կապիտան Սլիվան խստորեն խոժորվում է, վետկինի բարի դեմքը արցունքներից ուղել է, բայց հիմա փողոցում ինքն իրեն զսպում է։ Լբովը փխցկալով լալիս է, չթաքցնելով և չամաչելով իր վշտից։ «Սիրելի բարի պատանիակ»։ Գարնանային օդում խոր, վշտակոց հեկեկանքի պես տարածվում են թաղման քայլերգի հնչյունները։ Այդտեղ են նաև գնդի բոլոր տիկնայք և շուրոչկան։ «Ես նրան համբուրել եմ», մտածում է նա հուսաբեկ։ «Ես նրան սիրում էի, ես կարող էի նրան ետ պահել, փրկել»։ «Շատ ուշ է»։ Ի պատասխան նրա դառը ժպիտով մտածում է Ռոմաշովը։ Դագաղի հետևից գնացող սպաները կամացուկ զրուցում են իրար հետ։ «Էխ, ինչ ափսոս էր խեղճը, ախր ինչ լավ ընկեր էր, ինչ հիանալի ընդունակ սպա էր»։ «Այո, չէինք հասկանում մենք նրան»։ Ավելի ուժեղ է հեծկլտում թաղման քայլերգը։ «Դա Բեթհովենի երաժշտությունն է, հերոսի մահը»։ Իսկ Ռոմաշովը պառկած է դագաղում, անշարժ, սառը, հավիտենական ժպիտը շուրթերի։ Նրա կրծքին մանուշակների մի համեստ փունջ կա, ոչ ոք չգիտի, թե ում ձեռքն է դրել այդ ծաղիկները։ Նա բոլորին ներել է, և Շուրոչկային, և Սլիվային, և Ֆյոդորովսկուն, և Կորպուսի հրամանատարին։ Թող ուրեմն լատ չլինեն իր վրա։ Նա չափազանց մաքուր և սքանչելի էր այս կյանքի համար։ Նրա համար այնտեղ ավելի լավ կլինի։ Ռոմաշովի աչքերից արցունքներ ցայտեցին, բայց նա չէր սրբում։ Այնքան բերկրալի էր երևակայել, որ իրեն ողբում են, որ ինքը անարդարացի վիրավորված է։ Նա հիմա գնում էր ճակնդեղի դաշտի երկայնքով, ցածլիկ հաստ փրչերը խառնի խուռն սպիտակ ու սև բծերով խայտագունում էին նրա ոտների տակ։ Լուսնով լուսավորված դաշտի լայն արձակությունը կարծես ճնշում էր ռոմաշովին։ Ոտպորուչիկը բարձրացավ մի փոքր հողաթմբի և կանգ առավ երկաթուղագծի փորվածքի վերև։ Այդ կողմը ամբողջովին սև ստվերի մեջ էր, իսկ մյուս կողմի վրա վառ դալուկ լույս էր ընկնում, և թվում էր, թե այն կողմում կարելի էր պարզ տեսնել ամեն մի շուխ։ Փորվածքը մութ անդունդի պես գնում էր դեպի ցած։ Նրա հատակում թույլ պսպղում էին ողորկ ռելսերը։ Հեռու փորվածքի հետևում դաշտի մեջ սպիտակին էին տալիս սրածայր վրանների կանոնավոր շարքերը։ Փորվածքի կատարից փոքրինչ ներքև հողերի երկայնությամբ մի նեղ ելուստ էր գնում։ Ռոմաշովն իջավ այդտեղ և նստեց կանաչին։ Քաղցից ու հոգնածությունից նա սրտխառնոց էր զգում, իսկ ոտքերում դող ու թուլություն։ Լայն արձակամայի դաշտը, ցածուն փորվածքը կիսով չափ ստվերի, կիսով չափ լույսի մեջ, աղոտ թափանցիկ օդը, ցողաշաղ կանաչը, ողջը սուզված էր զգայուն գաղտագողի լռության մեջ, որից ականջներն աղմկալի խշում էին։ Լոգ ժամանակ առ ժամանակ կայարանում ճչում էին մանևրող շոգեքարշերը, և այդ տարօրինակ գիշերվա լռության մեջ նրանց ընդհատ սուլոցները ընդունում էին կենդանի, տագնապալի և սպառնալից արտահայտություն։ Ռոմաշովը պառկեց մեջքի վրա։ Սպիտակ թեթև ամպերը անշարժ էին, և նրանց վերևից արագ սահում էր կլոր լուսինը։ Վերը դատարկ էր, անծիր ու ցուրտ։ Թվում էր, թե երկրից մինչև երկինք ամբողջ տարածությունը լցված է հավերժական սարսափով և հավերժական թախիցով։ «Այնտեղ Աստվածն է», մտածեց Ռոմաշովը, և հանկարծ վշտի, վիրավորանքի և ինքն իրեն խղճալու մի ամիտ պորտկումով նա սկսեց խոսել բուռն ու դառնագին շշուկով. «Աստված, ինչու երեսը չրջեցիր ինձնից. Ես փոքրիկ, ես թույլ, ես մի ավազահատիկ, քեզ ինչ վատություն եմ արել, Աստված. Չէ՞ որ դու ամեն ինչ կարող ես, դու բարի ես, դու ամեն ինչ տեսնում ես. Հապա ինչու արդարացի չես իմ հանդեպ, Աստված»։ Բայց նա սարսափեց, հապճեպ ու ջերմորեն շշնջաց. «Ոչ, ոչ, բարի, սիրելի, ներիր ինձ, ներիր ինձ. Ես էլ չեմ ունի»։ Եվ նա ավելացրեց հլու զինաթափող հնազանդությամբ. «Ինչ ուզում ես արա ինձ հետ, ես ամեն ինչի ենթարկվում եմ շնորհակալությամբ»։ Այդպես էր ասում նա, ու միևնույն ժամանակ նրա հոգու ամենախոր գաղտնարաններում խլրտում էր խորամանկ անմեղ մի միտք, որ իր համբերատար հնազանդությունը կգթաշարժի ու կփափկացնի ամենատես Աստծուն։ Եվ այն ժամանակ հանկարծ հրաշք կպատահի, որից կպարզվի, որ ամբողջ այսօրվանը լոգ տհաճ ու դժնդակ վատ երազ էր։ «Ո՞ւր ես դու»՝ զայրաց կոտ ու շտապ ճչաց շոգեքարշը, իսկ մյուսը ձայնակցեց թավաձայն երկարաձիգ ու սպառնագին. «Ես ձեզ»։ Ինչ-որ բան շրշաց ու առկայծեց փորվածքի այն կողմում, լուսավորված ուղաբերձ լանջի ամենավերին մասում։ Ավելի լավ տեսնելու համար Ռոմաշովը թեթևակի գլուխը բարձրացրեց. ինչ-որ գորշ, տձև, մարդու քիչ հիշեցնող մի բան վերևից ցածր իջնում, լուսնի ցնորային պխտոր լույսի տակ հազիվ տարբերվելով կանաչից։ Միայն ստվերի շարժումով և թափվող հողի թեթև շրշոցով կարելի էր հետևել նրան։ Ահա նա կտրեց անցավ ռելսերը։ «Կարծես թե զինվոր է»՝ անհանգիստ կռահում անցավ Ռոմաշովի մտքով։ «Ամենայն դեպս դա մարդ է, բայց այդպես տարօրինակ կարող է քայլել միայն լուսնոտը կամ հարբածը. այդ ո՞վ է»։ Գորշ մարդը ռելսերը հատեց և մտավ ստվերի մեջ։ Հիմա բոլորովին պարզ երևում էր, որ դա զինվոր է։ Նա դանդաղ և անջորնի բարձրանում էր վերև, միաժամանակ ծածկվելով Ռոմաշովի տեսադաշտից։ Բայց անցավ 2-3 րոպե և ներքևից սկսեց դանդաղ բարձրանալ մի խուզած կլոր գլուխ, առանց գլխարկի. Պղտոր լույսը ընկնում էր ուղիղ այդ մարդու դեմքին, և Ռոմաշովը ճանաչեց իր կիսավաշտի ձախթևային զինվորին, Խլեբնիկովին. Նա գնում էր գլխաբաց, գլխարկը ձեռքին, անկյանք հայացքը առաջ-հառաց. Կարծես թե նա շարժվում էր ինչ-որ օտար, ներքին խորհրդավոր ուժի ազդեցության տակ. Նա սպայի կողքով այնքան մոտիկ անցավ, որ գրեթե կսվեց նրան իր շինելի փեշով. Նրա աչքերի բիբերում պայծառ սուր կետերով անդրադառնում էր լուսնի լույսը.
«Խլեբնիկով, դու ես?»
ձայն տվեց նրան Ռոմաշովը.
«Ախ»,
ճչաց զինվորը և հանկարծ կանգ առնելով վախից ամբողջովին թրթփաց տեղում. Ռոմաշովն արագ վեր կացավ. Նա իր առաջ տեսավ մեռած, հոշոտված մի դեմք, ջնջխված, ուռած արյուն լվաշրթունքներով, կապտած աչքով. Գիշերային աղջատող լույսի տակ ծեծի հետքերը չարաղետ, չափազանցված տեսք ունեին. Եվ Խլեբնիկովին նայելով Ռոմաշովը մտածեց. «Ահա այս մարդն ու ես, այսօր ամբողջ կնդին անհաջողություն բերինք. Մենք միանման դժբախտ ենք. Ո՞ւր ես գնում, աղավնյակս, քեզ ի՞նչ է պատահել», քնքշությամբ հարցրեց Ռոմաշովը, և ինքն էլ չիմանալով, թե ինչու, երկու ձեռքը դրեց զինվորի ուսերին. Խլեբնիկովը նրան նայեց շփոթված, վայրի հայացքով, բայց իսկույն շրջվեց. Նրա շերտունքները ճպացին, դանդաղ բացվեցին, և նրանց միջից դուրս թռավ մի կարճ, անիմաստ խրխրոց. Մի բութ գրգռող զգացում, նման այն բանին, որ նախորդում է ուշագնացությանը, անախորշ խտուտի նման տանջալից նվված Ռոմաշովի փորում և կրծքում.
«Քեզ ծեծել են, հա՞»,
«Դե ասա ախար,
այո՞»,
«Նստիր այստեղ, նստիր ինձ հետ»։ Նա Խլեբնիկովի թևքից քաշեց ցած. Զինվորը ծալովի պուպրիկի պես մի տեսակ անհեթեթորեն թեթև ու հնազանդ ընկավ թաց խոտի վրա, ոտպորուչիկի կողքին։
«Ո՞ւր է իր գնում»,
հարցրեց Ռոմաշովը. Խլեբնիկովը լուռ էր, անհարմար դիրքով նստած, ոտքերն անբնական ուղիղ մեկնած. Ռոմաշովը տեսնում էր, թե ինչպես նրա գլուխը աստիճանաբար հազիվ նկատելի ցնցումներով կախվում էր կրծքին. Ոտպորուչիկը նորից լսեց մի կարճ խրպոտ ձայն, և նրա հոգում շարժվեց մի ահասարսուր խղճահարություն.
«Դու ուզում էիր փախչել»։
«Դե գլխարկդ դիր»։
«Լսիր, Խլեբնիկով, ես հիմա քո պետը չեմ. ես ինքս դժբախտ, միայնակ, սպանված մարդ եմ. քեզ համար ծանր է. ցավ ես զգում. Դե խոսիր ինձ հետ անկեղծ»։
«Գուցե դու ուզում էիր ինքնասպան լինել»,  հարցնում էր Ռոմաշովը անկապ շշուկով։ Մի բան չրթաց ու խլթխլթաց Խլեբնիկովի կոկորդում, բայց նա շարունակում էր լռել։ Նույն միջոցին Ռոմաշովը նկատեց, որ զինվորը դողում է հաճախակի մանր դողով։ Դողում էր նրա գլուխը, կամաց չխչխկոցով դողում էին ծնոտները։ Մի վարկյան սպան սարսափեց. Այդ անքուն տենդոտ գիշերը, միայնության զգացումը, լուսնի հավասար, փայլատ անկյանք լույսը, փորվածքի սևին տվող խորությունը ոտքերի տակ, և իր կողքին լռակյած, ծեծից խենթացած զինվորը, ամեն ինչ նրան թված ինչ-որ անհեթեթ տանջալից երազ, նման այն երազներին, որոնք հավանաբար տեսնելու էին մարդիկ աշխարհի ամենավերջին օրերը։ Բայց հանկարծ ջերմ, ինքնամոռաց, անսահման կարեկցանքը համակեց նրա հոգին, և իր վիշտը փոքրիկ ու դատարկ համարելով, այս ծեծկված, հալածված մարդու համեմատությամբ իրեն չափահաս ու խելացի զգալով, նա քնքշորեն ու ամուր փարվեց Խլեբնիկովի վզին, քաշեց դեպի ինքը և սկսեց խոսել ջերմորեն, կրքոտ համոշչությամբ.
«Խլեբնիկով, քեզ վատ ես գո»։
«Ես էլ լավ չեմ, աղավնյակս, ես էլ լավ չեմ, հավատա ինձ, ես ոչինչ չեմ հասկանում»։
«Աշխարում ի՞նչ է կատարվում»։
«Ողջը ինչ-որ վայրենի, անմիտ, դաժան անհեթեթություն է»։
«Բայց պետք է համբերել, սիրելիս,
պետք է համբերել, դա պետք է»։ Խլեբնիկովի ցած խոնարած գլուխը հանկարծ ընկավ Ռոմաշովի ծնկներին, և զինվորը ձեռքերն ամոր փաթաթելով սպայի ոտներին, դեմքը հպելով դրանց, ամբողջ մարմնով սկսեց ցնցվել, շնչակտուր լինելով և գալարվելով զսպաց հեծ գլտանքից։
«Էլ չեմ կարող, էլ չեմ կարող»,
թոթովում էր Խլեբնիկով անկապ։
«Ես էլ չեմ կարող, աղա, ոխ տեր աստված, ծեցում են, ծաղրում, դասակապետը փող է ուզում, ջոկապետը բղավում է, որտեղից տամ, փորս պատրված է, դեռ պստիկ տղա ժամանակս է պատրվել, ճողվածք ունեմ, աղա, ոխ տեր աստված, տեր աստված»։
Ռոմաշովը մոտիկ կռացավ նրա գլխին, որը մոլեգնորեն ճոճվում էր իր ծնկների վրա։ Նա զգաց կեղտոտ, անառողջ մարմնի, չլվացված մազերի ու թթված շինելի հոտ, շինելի, որով ծածկվում էին քնելիս։ Անսահման վիշտը, սարսափը, անհասկացողությունը և խորունգ մեղավոր խղճահարությունը բերնեբերան լցրին սպայի սիրտը, և ցավելու աստիճան սեղմեցին ու ճմլեցին, և մեղմիկ խոնարվելով դեպի խուզած, ծակծկող կեղտոտ գլուխը, նա հազիվ լսելի շշնջաց. «Եղբայրիմ»։ Խլեբնիկովը բռնեց սպայի ձեռքը և Ռոմաշովը տակ արցունքների կաթիլների հետ նրա վրա զգաց օտար շրթունքների պաղ և լպրծուն հպումը։ Բայց նա իր ձեռքը չէր խլում և ասում էր պարզ, սրտառուջ, հանգստացնող խոսքեր, ինչպիսի խոսքեր ասում է մեծը վիրավորված երեխային։ Հետո նա ինքը Խլեբնիկովին տարավ ճամբար, հարկ եղավ կանչել Վաշտի հերթապահ ենթասպաշապով Ալենկոին։ Սա դուրս եկավ միայն սպիտակ եղենով, հորանջելով, աչքերը կկոցելով ու քորքրելով մերթ կռնակը, մերթ փորը։ Ռոմաշովը նրան հրամայեց անմիջապես հանել Խլեբնիկովին հերթապահությունից։ Շապով Ալենկոն փորձեց առարկել.
«Այնպես, որ ձերդ բարեցնություն, նրանց դեռ փոխելու ժամանակը չի եկել»։
«Չխոսել»,
նրա վրա բղավեց Ռոմաշովը։
«Վաղը Վաշտի հրամանատարին կասես, որ ես այդպես հրամայեցի»։
«Ուրեմն վաղը կգաս ինձ մոտ»,
հարցրեց նա Խլեբնիկովին, և Սալուր պատասխանեց նրան երկչոտ, շնորհակալ հայացքով։ Վրաններից մեկում լսվող շշուկը նրան հարկադրեց կանգ առնել և ականջ դնել։ Մեկը կիսախեղդ, երկարաձիգ ձայնով հեքիաթ էր պատմում.
«Հրես էդ սատանեն սալդաթի մոտ աղարկան իր ամենավենց կախարդին. Հրես գալիս այդ կախարդն ու ասում ա. «Սալդատ, այ սալդատ, ես քեզ կուտեմ»։ Իսկ սալդատը նրան պատասխան ա տալիս ու ասում ա. «Չէ, դու ընձի չես կարա ուտես, էնենց որ ես ինքս էլ կախարդեմ»։
Ռոմաշովը նորից մոտեցավ փորվածքին. Անհեթեթ, խառնակ, անհասկանալի կյանքի զգացողությունը ճնշում էր նրան։ Կանգ առնելով զառիվ այր լանջին, նա աչքերը բարձրացրեց վեր, դեպի երկինք։ Այնտեղ առաջվա պես ցուրտ ամայությունն էր ու անվախճան սարսափը, և գրեթե իր իսկ համար անսպասելի, բռունցքները բարձրացնելով գլխի վերև ու թափահարելով, Ռոմաշովը կատաղի բղավեց.
«Դու ձեր խաբեբա, եթե դու կարող ես և կհամարձակվես որևէ բան անել, ապա, ահա, այնպես արա, որ ես հիմա ոտս կոտրեմ»։
Նա գլխի վայր, աչքերը փակ, գիրտ զառիվայրի ցած նետվեց, երկու ոստյունով կտրեց անցավրել սերը, և առանց կանգ առնելու մի շնչով բարձրացավ վեր։ Նրա ռունգերը ուռել էին, կուրծքը շնչում էր ուժգին, բայց նրա հոգում հանկարծ բռնկվեց մի հպարտ, հանդուգն ու չարխի զախություն։